Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έχουμε κυβέρνηση και δεν έχουμε εκλογές. Δεν έχουμε τρίτες εκλογές. Να ξεκινήσουμε από το απολύτως βασικό. Για σκεφτείτε να ξεκινούσε τώρα η τρίτη εκλογική αναμέτρηση με ορίζοντα τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Η απλή αναλογική ταλαιπώρησε τη χώρα και θα συνεχίσει να την ταλαιπωρεί και θα εξηγηθώ στη συνέχεια. Το δεδομένο πάντως είναι ότι χρειάστηκαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, έγινε αρκετά σημαντική ζημιά στην εθνική μας οικονομία και ο τουρισμός πήγε πίσω εξαιτίας των δεύτερων εκλογών, για να προκύψει ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να το έχουμε από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Ουσιαστικά, σε ό,τι αφορά τα δύο μεγάλα κόμματα, τα δύο πρώτα κόμματα, αλλά και το τρίτο και το ΠΑΣΟΚ, επαναλήφθηκε το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου με μικροδιαφοροποίησεις. Η μόνη σημαντική διαφοροποίηση ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων έχασε άλλες 2-2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Τώρα, γιατί λέω ότι θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί? Διότι κατά τη γνώμη μου η Βουλή που προέκυψε είναι μια Βουλή που έχει σημαντικά προβλήματα. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το κόμμα Σπαρτιάτες που υποστήριξε μέσα από την φυλακή ο έγκλειστος και καταδικασμένος για συμμετοχή στην ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Γενικότερα όμως έχει διαμορφωθεί, εκτός από την παρουσία αυτού του κόμματος που είναι ένα κόμμα βιτρίνα του Κασιδιάρη, με έναν αρχηγό αχυράνθρωπο του Κασιδιάρη, έναν αρχηγό που αντί να ευχαριστήσει τους πολίτες που τον ψήφισαν για την είσοδό του στη Βουλή, ευχαρίστησε τον καταδικασμένο και έγκλειστο στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Ηλία Κασιδιάρη, και όχι μόνο τον ευχαρίστησε, αλλά είπε ότι θα ανταποκριθεί και στις προσδοκίες του. Τι προσδοκίες να έχει άραγε ο Ηλίας Κασιδιάρης? Την προσδοκία να γίνει μπάχαλο η πολιτική μας ζωή, να υπονομευθεί για άλλη μια φορά η δημοκρατία, να ξαναστηθεί από την αρχή η εγκληματική οργάνωση που ο ίδιος μαζί με τον Μιχαλολιάκο είχαν οργανώσει, είχαν στήσει. Επίσης στη Βουλή εισήλθε ένα πολιτικό κόμμα, και μιλώ για το πολιτικό κόμμα Νίκη, του οποίου ο αρχηγός είπε ότι θα πολιτευθεί με φόβο Θεού και ότι εκφράστηκε δια της εισόδου του κόμματός του στη Βουλή η πίστη των Ελλήνων. Ξέρετε, αυτό έτσι, αυτός ο συνδυασμός του Λιβανιού, του Θυμιατού, με τον ναζιστικό χαιρετισμό και τον αγγελωτό σταυρό, είναι ένας συνδυασμός που σκοτώνει και είναι ένας συνδυασμός τον οποίο μας αφήνει στο ελληνικό κοινοβούλιο η απλή αναλογική. Μας τον αφήνει η απλή αναλογική, διότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν έμπαινε ούτε η Νίκη ούτε οι Σπαρτιάτες με τη λάθος περικεφαλαία. Που σωστά είπε η Λιάνα Κανέλη ότι τη συγκεκριμένη περικεφαλαία, γιατί δεν είναι αυτή που φόραγε ο Κολοκοτρώνης, είναι αυτή που φοράνε τα ορφανά του Κασιδιάρη. Λοιπόν, αυτή την περικεφαλαία, αν τη γυρίσεις ανάποδα, κάνει και για άλλες χρήσεις. Λοιπόν, αυτά μας αφήνει πίσω της η απλή αναλογική. Μας αφήνει πίσω της το κόμμα βιτρίνα του Κασιδιάρη και τα θυμιατά στη Βουλή. τα θυμιατά που συνοδεύονται δυστυχώς από ορισμένες τοποθετήσεις, από ορισμένες απόψεις μεσαιωνικές για κρίσιμα θέματα, και θα το δείτε στην πορεία των πραγμάτων. Τώρα, η Βουλή αυτή, χωρίς αμφιβολία, θα είναι ζωηρή, υπερβολικά ζωηρή. Συμμερίζομαι την άποψη που εκφράστηκε εχθές στο τηλεοπτικό μαραθώνιο του Αντένα, ότι το κανάλι της Βουλής στη νέα τηλεοπτική σεζόν θα κάνει υψηλές τηλεθεάσεις. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καθαρή εντολή, αυτοδυναμία με 158 βουλευτές, όσους είχε δηλαδή και την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, και αποδείχθηκε ότι η κοινοβουλευτική της ομάδα ήταν συμπαγής και κατάφερε να υλοποιήσει όλους τους νομοθετικούς της σχεδιασμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει τώρα σε περιδίνηση, μπαίνει σε εσωτερικές διεργασίες και συζητήσεις για την επόμενη μέρα του, με σαφή στόχο, με σαφή διάθεση να καταφέρει να ανανεωθεί, να αλλάξει τα κακώς κείμενα, να εξυγχρονίσει την εικόνα του, να καταφέρει να ξανασυμπορευθεί με τα αιτήματα των καιρών, να ξαναγίνει δηλαδή κόμμα εξουσίας. Γιατί η διαφορά των 22 μονάδων από την Νέα Δημοκρατία, 22-23 μονάδων, είναι μια διαφορά που δεν τον τοποθετεί στη συνείδηση των πολιτών στα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, αλλά στα κόμματα που απλώς αντιπολιτεύονται. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι μπορεί να επανήλθε στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά έχει σημαντικές απώλειες στις κοινοβουλευτικές έδρες, οι οποίες περιορίζουν τα δικαιώματά του στη Βουλή. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να κάνει πρόταση μομφής. Για την πρόταση μομφής απαιτούνται 50 έδρες στη Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον διαθέτει 48. Θα πρέπει δηλαδή, για να μπορέσει να κάνει πρόταση μομφής, να συμμαχήσει με κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και η πρόταση μομφής είναι ίσως το κορυφαίο κοινοβουλευτικό εργαλείο που διαθέτει κάθε φορά η αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ κατοχύρωσε την νέα του εκλογική δύναμη, πήρε και τη σφραγίδα μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, προσεγγίζει το 12%, 11,9 έγραψε στη Γκάλπη, έχει δηλαδή και μια μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση. Δεν κατάφερε όμως αυτό που ήταν ο βασικός του στόχος, δηλαδή να κάνει ένα δεύτερο άλμα προς τα πάνω, να πλησιάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε σε επόμενη φάση να μπορεί να διεκδικήσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι το επόμενο στοίχημα και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ είναι οι ευρωεκλογές. Μεσολαβούν οι περιφερειακές, οι δημοτικές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί όμως τα πράγματα με τις συνεργασίες, τα πρόσωπα δεν είναι τόσο καθαρά σε σχέση με τις κομματικές δυνάμεις και καταγραφές. Επομένως οι ευρωεκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα είναι το επόμενο κρίσιμο στοίχημα και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και για την κυβέρνηση που θα θέλει να περάσει αυτόν τον γκάβο ανέμακτα, χωρίς προβλήματα. Και αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία που θα έχει μέχρι τότε, από το βαθμό υλοποίησης δηλαδή των υποσχέσεων που έδωσε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Και το κουκουέ κατοχύρωσε την άνοδό του και τσίμπησε και κάτι παραπάνω, για να το πούμε έτσι πεζοδρομιακά. Είναι στο 7,7% και με ενισχυμένη κοινοβουλευτική παρουσία, με 20 έδρες στη Βουλή. Τώρα για τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τα είπαμε και πριν, διαμορφώνεται εκεί μια περίεργη κατάσταση, μια περίεργη συνθήκη. Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχει έντονη αντιπολίτευση από τα δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα την οδηγήσει στο να αλλάξει την πολιτική της ατζέντα. Γιατί ξέρετε, μετά είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή στην προσπάθεια κανείς να απορροφήσει αυτόν τον χώρο που είναι δεξιά του, μπορεί να απολέσει τη μάχη του κέντρου, που αποδείχθηκε πως είναι αυτή από την οποία αναδεικνύεται ο νικητής των εκλογών. Το κέντρο κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνεχίζει αυτοδύναμος και ισχυρός την κυβερνητική του θητεία. Το να λοξοκοιτάει προς την πλευρά των κομμάτων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ελπίζοντας σε πολιτικά και εκλογικά ωφέλη, θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραίο λάθος. Ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας μάζεψε στην κάλπη περί το 14%, αν προσθέσει κανείς και τον πατριωτικό συνασπισμό του Εμφιετζόγλου και τη φωνή λογικής της Λατινοπούλου, που πήραν τα δύο μαζί μια μονάδα χοντρικά, μάζεψε περί το 14%. Είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό και δείχνει και μια συνολική στροφή του εκλογικού σώματος προς τα δεξιά. Είναι η πρώτη φορά, για παράδειγμα, που ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αθρηστικά είναι κάτω από το 30%. Είναι κάτω από το 30%. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στην κορυφαία του εκλογική στιγμή το 2015 ήταν στο 36, κάτι. Επίσης είναι η πρώτη φορά, και σωστά εδώ μου το επισημαίνει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης, που ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αθρηστικά έχουν κάτω από 40%. Επιβεβαιώνεται δηλαδή η στροφή προς τα δεξιά που βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι ακουμπάει πλέον και την χώρα μας. Και βέβαια να μην ξεχάσω ότι έχουμε και μια νέα κοινοβουλευτική παρουσία. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρώην πρόεδρος της Βουλής, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, μπαίνει στη Βουλή και περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον την αντιπολίτευση που θα ασκήσει, καθώς έχει υποσχεθεί ότι θα είναι σε μόνιμη, ανοιχτή γραμμή με τους πολίτες και θα μεταφέρει τη Βουλή του στο Κοινοβούλιο, αλλά και ότι θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που δίνει στους πρώην Προέδρους της Βουλής ο κανονισμός του σώματος, για να μπορεί να παρεμβαίνει συχνά και με τοποθετήσεις για όλα τα μεγάλα θέματα. Σας λέω, το κανάλι της Βουλής θα κάνει πιένες. Τώρα πρέπει να πω ότι περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Φαίνεται πως θα υπάρξουν αλλαγές αρκετά σημαντικές. Αυτό το rotation που έχει αναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φαίνεται ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Γέρα Πετρίτης, στο Υπουργείο Άμυνας ο κύριος Δένδιας και νέος Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Στο Υγείας οδεύει ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης με αναπληρώτρια υπουργό την Ειρήνη Αγαπηδάκη που ήταν επικεφαλής στο Επικρατείας και υφυπουργό το Μάριο Θεμιστοκλέους, λένε οι πληροφορίες, που αναβαθμίζεται από τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Η πρώην υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, πηγαίνει στο εσωτερικό με αναπληρωτή το Θοδωρή Λιβάνιο. Στο Παιδείας έχει κλειδώσει, λένε οι πληροφορίες, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Παίζει δυνατά εκεί για υφυπουργείο η Δόμνα Μιχαηλίδου. Δημήτρη Κερίδη ακούω για το μεταναστευτικής πολιτικής. Νίκος Παπαθανάσης ακούγεται για αναπληρωτή στο Υπουργείο Οικονομικών με το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, γενικά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στο Εργασίας, λένε οι πληροφορίες, κλείδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο Υποδομών, ο μέχρι χθες τσάρος της οικονομίας, ο Χρήστος Σταϊκούρας. Στο Ενέργειας, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης. Στο Ανάπτυξης, ο Κώστας Σκρέκας. Μάλλον ο Νότης Μηταράκης, αλλά παίζει και η Άννα Ασημακοπούλου για το Προστασίας του Πολίτη. Για το Ναυτιλίας ακούγεται ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Στο Πολιτικής Προστασίας μην αποκλείεται να επανέλθει ο Βασίλης Κικίλιας ή να πάει ο Νότης Μηταράκης. Ψηφιακής διακυβέρνησης ο Δήμαρχος Τρικαίων. Έρχεται από τα Τρίκαλα ο Δήμαρχος που έκανε την πόλη ψηφιακή και ήταν εξαιρετικός στο κομμάτι αυτό για να πάρει τη θέση του Κυριάκου Πιερακάκη στο ψηφιακής πολιτικής. Η Όλγα Κεφαλογιάννη, λένε οι πληροφορίες, επιστρέφει στο Υπουργείο Τουρισμού που το είχε απορρίψει, της είχε προταθεί το 2019. Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης ακούγεται ο παλαιός υπουργός του Πασόκ, ο Γιώργος Φλωρίδης, που υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπει στην κυβέρνηση. Ενώ ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, όλα δείχνουν πως θα είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης, που έκανε μια εξαιρετική επικοινωνιακή παρουσία και στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Τέλος, στο Μαξίμου θα παίξουν ρόλο ο Σταύρος Παπασταύρου, παλαιός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, παίρνει ουσιαστικά τη θέση που είχε μέχρι τώρα ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Άκης Κέρτσος, που διατηρεί το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ο Γιάννης Μπρατάκος, που παραμένει διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού και υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, ενώ προστίθεται στην ομάδα του Πρωθυπουργικού Γραφείου ο Μάκης Βορύδης ως Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα το συντονισμό του νομοθετικού έργου. Προφανώς έχουν καταλάβει ότι αυτή θα είναι μια δύσκολη και περίεργη βουλή, έχει μια δύσκολη και περίεργη ανθρωπογεωγραφία και ο κύριος Βορύδης θα αναλάβει να λύνει αυτά τα προβλήματα. Ενώ δίπλα στον Πρωθυπουργό παραμένει στο γραφείο τύπου επικεφαλής ο Δημήτρης Τσιόδρας και στην επικοινωνία η κύρα Κάπη. Να ξέρετε όμως ότι το ρεπορτάζ αυτό είναι υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν καραμπόλες που πάντα βλέπουμε στο σχηματισμό κυβερνήσεων, καραμπόλες που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές και σε εκπλήξεις. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.